για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χρήστος Καρούζος, Dante de Vulgari Eloquentia. Ερμής, Αθήνα, 1972. Συνεχίζοντας τον de Vulgari Eloquentia, ο Dante αναπτύσσει όσα είχε πει στο προήμιο για το ευγενικό αντικείμενο της διδαχής του, αποβλέποντας στο καθολικό ανθρώπινο φαινόμενο της κοινής γλώσσας με τις ιδιότητες καλές και κακές που παρουσιάζει η γλώσσα αυτή εξαιτίας της καταγωγής της και των περιπετειών της. Από εκεί και πέρα εξειδικεύει την έρευνά του στην Ιταλία. Δεν θα εκθέσουμε με λεπτομέρειες την εξέταση που κάνει των τριών νεολατινικών γλωσσών, της προβυγγιανής ισπανικής, της γαλλικής και της ιταλικής. Πάντως, της τελευταίας εξετάζει τις διάφορες διαλέκτους με το σκοπό να βρει ποια είναι η πιο καλή δημοτική γλώσσα όλης της Ιταλίας. Τις χωρίζει παίρνοντας σαν βάση το ζυγό των Απενίνων, από που τα νερά κατεβαίνουν δεξιά στο Τιρινικό πέλαγος και αριστερά στο Αδριατικό. Και βρίσκει ότι 7 είναι σε κάθε πλευρά οι κυριότερες ιταλικές δημοτικές γλώσσες, οι διάλεκτοι, αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά και από αυτές τις 14, καθεμιά διακλαδίζεται σε πολυάριθμες μικρότερες, τόσο που αν τις καλολογαριάσει κανείς, θα τις βγάλει περισσότερες από 1000. Βγαίνει λοιπόν στο κυνήγι, όπως λέει, μέσα στο δάσος αυτό, για να πετύχει εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη ευπρέπεια και λάμψη. Αλλά γρήγορα παραμερίζει μια-μια τις περισσότερες και από όσες μένουν σταματάει σε εκείνη που είναι πιο αξιοτίμητη και πιο τιμητική, δηλαδή στο ιδίωμα που λεγόταν στον καιρό του σικελικό. Ήτανε το πιο φημισμένο γιατί κάθε αξιόλογο ιταλικό ποίημα σε δημοτική γλώσσα ονομαζόταν σικελικό. Αλλά, τονίζει, το όνομα αυτό οφείλεται μόνο στο ότι οι δύο φωτεροί ήρωες, ο αυτοκράτορας Φρυδερίκος ο Δεύτερος και ο άξιος γιος του Μανφρέδος, που είχαν ζήσει στον προηγούμενο αιώνα, φανερώνοντας όλη την ευγένεια και την ευθύτητα της ψυχής τους, έζησαν σαν άνθρωποι και όχι σαν κτίνοι όπως οι άλλοι Ιταλοί πρίγκιπες. Γι' αυτό όσοι Ιταλοί ήσαν ευγενικοί στην καρδιά και πρικισμένοι με τα θεία δώρα, είχαν μαζευτεί γύρω στην αυλή τους, που ήταν στη Σικελία, και από αυτήν ευγήκε ό,τι καλύτερο έχουν γράψει οι προκατοχοί τους στην κοινή γλώσσα. Τονίζει όμως ότι το ιδίωμα των ποιημάτων αυτών δεν είναι καθόλου η τοπική σικελική διάλεκτος και δεν έχει καμία διαφορά από το ευγενικό εκείνο ιδίωμα που θα επενέσει παρακάτω. Το ίδιο ισχύει και για τους ποιητές της γειτονικής Απουλίας που εκφράστηκαν με κομψότητα διαλέγοντας τις πιο ευγενικές λέξεις. Αλλά και τις διαλέκτους της Τοσκάνης τις στιγματίζει, κάνοντας εξαίρεση μονάχα για 4 ποιητές της περιοχής εκείνης. Τον Γκουίντο Καβαλκάντη, τον Λάπο, τον Τζίνο Νταπιστόγια και έναν άλλο Φλωρεντινό, εννοεί τον εαυτό του, που μόνοι αυτοί κατάλαβαν τι σημαίνει εξύψωση της δημοτικής γλώσσας. Έτσι, απορρίπτηκε τις διαλέκτους άλλων περιοχών με ελάχιστες εξαιρέσεις ατόμων που ξέκοψαν από τη λαγιά του τόπου τους. Σταματάει λίγο περισσότερο στη διάλεκτο της Μπολόνιας και της βρίσκει μια αξιέπαινη γλύκα. Δεν έχει όμως ούτε αυτή τις ιδιότητες που απαιτεί από την εξυψωμένη δημοτική. Και για τούτο οι καλύτεροι ποιητές της Μπολόνιας, όπως ο Γκουίντο Γκουινιτσέλη και άλλοι, άνθρωποι με κρίση, δεν μεταχειρίστηκαν τη διάλεκτο του τόπου τους. Τα λίγα βορεινά ιδιώματα που μένουν τα καταδικάζει και αυτά. Καμιά λοιπόν από τις ιταλικές διαλέκτους όπως μιλούνται δεν είναι η καλή δημοτική. Στο κυνήγι που κάναμε, λέει ο Ντάντε, συνεχίζοντας τη μεταφορική έκφραση που είχε μεταχειριστεί πρωτύτερα, δεν τον επιάσαμε τον πάνθυρα που παντού στέλνει το αρώμα του και δεν φανερώνεται πουθενά. Για τη μεταφορική αυτή έκφραση, οι σχολιαστές παρατηρούν ότι σύμφωνα με ένα θρύλο που πηγή του είναι ο Αριστοτέλης, ο πάνθυρας βγάζει από το στόμα του αμαυριχάτε μια ευωδία τόσο γλυκιά που ξεπερνάει όλα τα αρώματα. Έτσι τραβάει κοντά του τα άλλα θηρία και τα τρώει ύστερα. Αφού λοιπόν η αναλυτική και εμπειρική έρευνα του έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα, ο Ντάντε, για να συλλάβει την ουσία του πράγματος, καταφεύγει πάλι στην πιο αξιόπιστη μέθοδο του συλλογισμού. «Σε κάθε γένος πραγμάτων», λέει, «πρέπει να υπάρχει ένα που με αυτό όλα τα άλλα συγκρίνονται και ζυγίζονται. Και αυτό παίρνουμε μέτρο για όλα, όπως είναι στους αριθμούς η μονάδα, ή στα χρώματα το λευκό, ή στις πράξεις μας των ανθρώπων η αρετή, και στις πράξεις μας ως πολιτών ο νόμος. Αυτό το ένα και απλούστατο μέτρο κάθε γένους υπάρχει μέσα σε όλα τα πράγματα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερο κανενός. Άλλα το πλησιάζουν περισσότερο και άλλα λιγότερο. Έτσι είναι και στη γλώσσα. Μόνο η δημοτική εκείνη που από οποιαδήποτε πόλη στέλνει σε καμιά, αυτή είναι η δημοτική που ζητούμε. Την αξία της και τη δύναμή της τη διατυπώνει στο τελικό του συμπέρασμα με τα πιο τιμητικά επίθετα που αντιχούν σαν ένα θριαμβικό σάλπισμα. Λέω λοιπόν ότι η δημοτική που είναι κάθε ιταλικής πόλης και δεν φαίνεται να είναι καμιάς, με την οποία όλες οι δημοτικές των Ιταλών μετριούνται και ζυγίζονται και συγκρίνονται, αυτή είναι η λαμπερή, αξονική, αυλική και βουλευτική δημοτική της Ιταλίας. Ιλούστρις, καρδινάλις, αυλίκα, κουριάλις είναι η λατινική όρη. Και αμέσως πιάνει να αναλύσει και να δικαιολογήσει ένα-ένα τα πανηγυρικά αυτά επίθετα. Αξίζει να ακούσετε, έστω και σε πολύ πρόχειρη μετάφραση, πώς εξηγεί το επίθετο λαμπερί. Πρωτύτερα όμως, δύο λόγια για την ελληνική αυτή απόδοση του Ιλούστρις. Ο Ντάντε δίνει όλη την ετυμολογική της αξία στη λέξη, που έχει σχέση με το ρήμα «λούστρο», «καταβγάζω». Ο Ιταλός εκδότης μεταφράζει «λαμπρός», γιατί λέει στα Ιταλικά το «ιλούστρε» με τη ρητορική κατάχρηση έχει γίνει λέξη πολυσήμαντη και ανέκφραστη. Αλλά και το «λαμπρός» έχει πάθει στη γλώσσα μας το ίδιο, αφού φτάσαμε να λέμε «έφαγα λαμπρά». Προτιμότερο είναι το επίθετο «φωτερός», που έχει αισθησιακή ενάργεια και ο λαός το μεταχειρίζεται παραδείγματος χάρη και για τα αστέρια ή για τα μάτια. Στο 17ο αιώνα, μάλιστα, ο κριτικός ποιητής του Φορτουνάτου, αφιερώνει την κωμωδία του σε κάποιον που τον ονομάζει άρχοντα εκλαμπρότατον και φωτερότατον. Σήμερα όμως έχει γίνει κάπως ασυνήθιστο. Αναγκάζομαι λοιπόν να μεταχειριστώ το λαμπερός, μόλο που δύσκολα θα το πούμε για την ανθρώπινη προσωπικότητα. «Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν», λέει ο Ντάντε, «πρώτα τι εννοούμε με το επίθετο λαμπερός και γιατί τη λέμε λαμπερή». «Με τη λέξη λαμπερός», λέει, «εννοούμε βέβαια κάτι που ρίχνει φως και έχοντας μέσα του φως αστράφτη. Με αυτόν τον τρόπο ονομάζουμε λαμπρούς τους ανθρώπους, είτε επειδή παίρνοντας φως από την εξουσία τους φωτίζουν και τους άλλους με τη δικαιοσύνη και με τη στοργή, είτε επειδή έχοντας έξοχη παιδεία μεταδίδουν έξοχη παιδεία, όπως ο Νουμάς Πομπίλιος και ο Σενέκας. Έτσι και η δημοτική για την οποία μιλώ μεγαλύνεται με την τέχνη και με τη δύναμη που έχει και μεγαλύνει τους δικούς της, κάνοντάς τους τιμημένους και δοξασμένους. Και αληθινά μεγαλύνεται με την τέχνη, αφού από τις τόσες τραχές λέξεις των Ιταλών, από τις τόσες μπλεχμένες συντάξεις, από τις τόσες ελαττωματικές προφορές, από τους τόσους χωριάτικους τόνους, τη βλέπουμε να βγαίνει τόσο εξευγενισμένη, τόσο ξάστερη, τόσο τέλεια και τόσο πολιτισμένη, όπως τη δείχνουν στα ποίηματά τους ο Τζίνο από την Πιστόγια και ο φίλος του, δηλαδή ο Ντάντε. Ότι πάλι η δύναμή της την ανεβάζει πολύ ψηλά είναι φανερό. Και ποια μεγαλύτερη δύναμη υπάρχει από εκείνην που μπορεί να αλλάζει τις καρδιές των ανθρώπων, έτσι ώστε να κάνει να θέλει εκείνος που δεν θέλει και να μη θέλει εκείνος που θέλει, όπως το έχει κάνει και το κάνει η γλώσσα αυτή. Ότι τέλος μεγαλύνει με τιμή είναι ολοφάνερο. Μήπως οι οικείοι της δεν ξεπερνούν στη φήμη οποιονδήποτε βασιλιά, μαρκίσιο, κόμητα και μεγιστάνα? Δεν χρειάζεται καθόλου να το αποδείξουμε. Και πόσο κάνει δοξασμένους τους οικείους της, το ξέρω εγώ ο ίδιος, που για τη γλύκα μιας τέτοιας δόξας δεν με νοιάζει η εξορία. Είναι λοιπόν άξια να την ονομάζουμε λαμπερή. Εξηγεί ύστερα το δεύτερο επίθετο, αξονική. Όπως η πόρτα ακολουθεί τον άξονά της και γυρίζει μαζί του προς τα μέσα ή προς τα έξω, έτσι και το πλήθος των επαρχιακών ιδιωμάτων γυρίζει και ξαναγυρίζει, κινείται και σταματάει μαζί με εκείνη τη δημοτική. Αυλική πάλι την ονομάζει γιατί λέει, αν οι Ιταλοί είχαν βασιλική αυλή, αυτή η δημοτική θα ήταν η γλώσσα του παλάτιου. Αφού το παλάτι είναι το κοινό σπίτι όλου του βασιλείου και μέσα σε αυτό αρμόζει να κατοικεί εκείνο που είναι σε όλους κοινό και δεν είναι ιδιαίτερο κανενός. Για παρόμοια αιτία την ονομάζει και βουλευτική. Γιατί πάλι αν η Ιταλία είχε βουλή, δηλαδή σώμα νομοθετικό και δικαστικό όπως έχει ο βασιλιάς της Γερμανίας, εκεί θα είχε τη θέση της η δημοτική αυτή, όπως μια ακριβοδίκαιη ζυγαριά. Γιατί και αυτή βγαίνει από ένα λεπτό και καλοζυγισμένο ξεδιάλεγμα. Αυτή λοιπόν η δημοτική, που είναι λαμπερή, αξονική, αυλική και βουλευτική, είναι η Ιταλική δημοτική. Αυτήν μεταχειρίστηκαν οι πιο φημισμένοι ποιητές της Ιταλίας, είτε από τη Σικελία ήτανε, είτε από την Απουλία, είτε από την Τοσκάνη ή και απαλού. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.